οποίο αναπτύχθηκε είχε να κάνει και την κλιματική αλλαγή, αλλά ουσιαστικά πια την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο βιώνουμε,
ναι.
Καθώς επίσης και τη διαχείριση του ατμοσφαιρικού νερού ως μία από τις προτινόμενες λύσεις.
Mm-hmm.
Με δεδομένο λοιπόν ότι το νερό πλέον και είναι κάτι το οποίο θα μας ήδη μας απασχολεί, αλλά θα μας απασχολήσει πιο έντονα. Όχι η διαχείρισή του, γιατί για να διαχειριστείς κάτι πρέπει να το κατέχεις, πρέπει να το έχεις.
Mm-hmm.
Πρέπει να υπάρχει για να μπορέσεις να περάσεις το επόμενο βήμα και να ψάξεις να δεις πώς θα διαχειριστώ αυτό που έχω. Όταν λοιπόν δεν έχεις κάτι, ψάχνεις να βρεις. Δεν μπορείς να πει η έννοια διαχείρισης. Όταν λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε, υπήρξαν πολλές προτάσεις. Το νερό, για παράδειγμα, μπορείς να το βρεις με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Είναι το μόνο αγαθό το οποίο, εάν βάλεις τα κορυφαία μυαλά του πλανήτη, στα κορυφαία εργαστήρια, τα πλέον με την τελευταία λέξη τεχνολογίας εξοπλισμένα εργαστήρια, δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν το νερό, το πόσιμο νερό.
Ναι.
Ενέργεια μπορείς να δημιουργήσεις, οτιδήποτε άλλο μπορείς να το δημιουργήσεις. Νερό όμως δεν μπορείς, πόσιμο νερό, καθαρό νερό δεν μπορείς να δημιουργήσεις.
Mm-hmm.
Οπότε αυτομάτως ψάχνεις να βρεις τις λύσεις, τις οποίες είναι και πολύ συγκεκριμένες και πολύ λίγες.
Mm-hmm.
Αλλά τόσες λέγονται αυτές. Με το φυσικό τρόπο λέγεται αυτό. Ψάχνεις να βρεις τα υπέρ και τα κατά. Όσον αφορά για παράδειγμα τα φαλάτωση, αρχίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερη κουβέντα ότι δεν ρυπαίνει περισσότερο, δεν συμφέρει όσον αφορά από θέμα ενέργειας, είναι κοστοβόρα, είναι ενεργοβόρα, είναι γιατί. Υπάρχει ένα, όσον αφορά την αφαλάτωση, υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Είναι οι ρήποι οι οποίοι προκύπτουν από την επεξεργασία του νερού, από την πλέστη οσμόσης και μετά. Οι ρήποι είναι τεράστιοι σε όγκοι. Και δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε πού να τους εναποθέσουμε αυτούς. Αν πέσουν πίσω στη θάλασσα, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να αλλάξουμε το pH της θάλασσας και ανεβάζουμε την ορατότητά του, καταστρέφοντας ουσιαστικά το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ωραία, και
δημιουργώντας μια δεύτερη νεκρά θάλασσα.
Υπάρχουν άλλες λύσεις.
Ναι, για παράδειγμα οι μεταφορές νερού, αλλά πρέπει να έχεις το νερό από τόπο σε τόπο, όπως κάνουμε χρόνια, όπως κάνει χρόνια η Κύπρος και αρχίζει πλέον να το εγκαταλείπει, γιατί είναι και πλέον...
Μα συγγνώμη, από ό,τι Μιχάλη, συγγνώμη τώρα, βέβαια δεν είμαι δήμων, έτσι, εσύ ξέρεις σίγουρα περισσότερα από το θέματος, αλλά η Κύπρος που λες και εσύ και το Ισραήλ δεν κάνουν αφαλάτωση με επιτυχία.
Έχουν μονάδες απαλάτωσης. Βεβαίως και έχουν μονάδες απαλάτωσης. Μα μονάδες απαλάτωσης έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Για παράδειγμα το Ισραήλ που ανέφερες,
ναι,
όπως και η Κύπρος, ειδικά το Ισραήλ, το οποίο ήταν πρωτοπόρο σε θέματα απαλάτωσης.
Ναι.
Και είχε προχωρήσει μάλιστα αυτή τη τεχνολογία ακόμα περισσότερο, τα εγκαταλείπει σταδιακά. Εγκαταλείπει την απαλάτωση, γιατί πολύ απλά δεν ξέρει, δεν γνωρίζει, δεν έχει πού να τοποθετήσει, να επιστρέψει τους ρήπους πίσω στο περιβάλλον.
Ωραία, και από πού να μεταφέρουμε νερό, από τους πόλους, ας πούμε, από πού να μεταφέρουμε νερό, από τον Μελαναδρυμό, από πού.
Όταν υπήρχε ακόμα διαθεσιμότητα
νερό, το
μεταφορά νερού από τόπο σε τόπο. Επίσης,
να γίνεται, συγγνώμη, να γίνεται ας πούμε μέσω αγωγών.
Όχι, είτε αγωγών, είτε μεταφοράς τάγκες, γιατί
με τάγκες,
για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος του νερού της το προμηθεύεται από την Ελλάδα, με ειδικά πλοία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ένας τόπος αρχίζει και γίνεται φτωχότερος, αρχίζει να περιορίζει και την πώληση, την διάθεση αυτού του αγαθού προς άλλου. Ένας από τους τρόπους λοιπόν που παρουσιάστηκαν ήταν το νερό που μπορούμε να πάρουμε, για παράδειγμα, από τον ουρανό, από τα ανέφη.
Ναι.
Είναι αυτά τα λεγόμενα προγράμματα αύξησης βροχόπτωσης που σε 220 χώρες αυτή τη στιγμή ανάμεσα τους και το Ισραήλ.
Αυτά πώς λειτουργούν, δημιουργούν υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, γίνονται σύννεφα.
Ακριβώς,
και...
Δεν γίνεται τίποτα άλλο, απλά δίνεις στην ατμόσφαιρα, θα το πούμε πολύ εκλαϊκευμένα,
ναι,
δίνεις στην ατμόσφαιρα σκουπίδια. Για να δημιουργήσεις βροχή χρειάζεται ένας παράγοντας.
Ποιος?
Να υπάρχει αυξημένη υγρασία,
ναι,
δηλαδή να υπάρχει ένα νέφος που είναι φορτωμένο με υγρασία, αλλά για κάποιους λόγους επιστημονικούς, ο οποίος τους παρατηρείς από το έδαφος μέσω των συστημάτων ραντάρ που έχεις, βλέπεις ότι η κίνησή τους είναι τέτοια η οποία δεν θα δώσει βροχή εκεί που το επιθυμείς και δυστυχώς θα πάει σε έναν άλλο τόπο και αναφέρομαι στη θάλασσα που εκεί δεν το έχεις ανάγκη.
Ναι.
Απλά τελευταία χρόνια πλέον έχουμε αυτή τη μετακίνηση των βαρομετρικών χαμηλών που δίνανε ευεργετικά νερά στην Κρήτη, όπως είναι για παράδειγμα από τον κόλπο της Ήρτης που βρέχαν αρκετά τα νότια τμήματα του νησιού μας.
Ναι.
Είχαμε τον καιρό βορείου ρεύματος με χαμηλά από το βορρά που δίνανε με χαμηλές θερμοκρασίες αρκετά χιόνια στους ορεινούς μας όγκους. Κάτι τέτοιο πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει. Έχεις μεγάλα νηφικά συστήματα με αρκετή υγρασία, περνάνε αδιάφορα πάνω από το νησί και ουσιαστικά ξεφορτώνουν, θα πω, αυτή την υγρασία με τη μορφή του κάπου μεταξύ Σαντορίνης και Κρήτης, μέσα στο θαλάσσιο χώρο σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Εκεί δηλαδή που δεν το χρειάζεται. Όταν λοιπόν αυτό που πρέπει να δώσεις εσύ σε αυτό το νέφος είναι σκουπίδια. Το σκουπίδι θα δημιουργήσει πυρήνες συμπύκνωσης.
Όταν λες σκουπίδια, τι εννοεί σκουπίδια? Σκουπίδια που...
Σκουπίδια. Το λέω, ατμοσφαιρικά σκουπίδια. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ή ξηρό πάγο θα του δώσει, ή θα δώσει ιωδιούχο άργυρο, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το θεωρείται σκουπίδι στην ατμόσφαιρα. Κάνει δηλαδή μια σπόρα από πυρήνες συμπύκνωσης. Εγώ τη λέξη σκουπίδι τη χρησιμοποίησα ως μεταφορά.
Ναι, ναι. Για να γίνει πιο αντιληπτό το πράγμα, ναι.
Ακριβώς. Για να αρχίσει να συλλέγει περισσότερη υγρασία γύρω από αυτό το υποτιθέμενο σκουπίδι που έχεις αφήσει στην ατμόσφαιρα, να κάνεις όλο πιο βαριά την σταγόνα, να την πάρεις με τη μορφή ετού κάτω στο έδαφος. Είτε όμως, επειδή έχουμε και πλέπες ψυχανέ πάνω από την Κρήτη, γι' αυτό η Κρήτη ήταν μια σημαντική κατάσταση, μια σημαντική περίπτωση μάλλον μελέτης, που έδινε μεγάλα ποσοστά, με δεδομένο ότι περνάνε πολλά και υπερψυχανέφη πάνω από την Κρήτη, εκεί μπορούσες να πάρεις και χιόνι, δηλαδή φορτώνεις και τα βουνά σου με χιονοπτώσεις. Αυτή λοιπόν η ιδέα είχε παρουσιαστεί. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε πάνω από 220.000 χώρες, ανάμεσα τους και το Ισραήλ. Και θα σου λέω ότι σε αυτή την περίπτωση και πάλι το Ισραήλ ήταν πρωτοπόρο. Έχει μετατρέψει, να θυμίσω για όσους έχουν επισκεφτεί την περιοχή, την έρημο που ήταν στην ψήπρα του Γολάν, αυτή τη στιγμή είναι μια γη της απαγγελίας. Με κήπους, με οπωροφόρα δέντρα, με καλλιέργειες. Γιατί έχει καταφέρει και γεμίζει τα φράγματα της πλέον με αυτή τη μέθοδο. Και μιλάμε για το Ισραήλ που είναι το Ισραήλ είναι πολύ φτωχότερο, πολύ πιο φτωχό από την Κρήτη σε τέτοιου είδους χαμηλά βαρομετρικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προχωράει καθημερινά, Νίκο, είναι ασύλληπτα τα βήματα που κάνει κάθε μέρα η επιστήμη. Είναι ασύλληπτα πραγματικά. Έρχεσαι λοιπόν με κάθε σεβασμό να εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα, με κάθε σεβασμό απέναντι στη φύση, να εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα. Και όταν λέμε κάθε σεβασμό, τι εννοώ? Ότι δεν θα επιχειρήσεις εάν αυτό το νεφικό σύστημα που θέλεις εσύ να το πάρεις με βροχή δεν έχει υγρασία άνω του 60-65%. Αφήνεις να δεις αν θα λειτουργήσει η φύση με τη φυσική της διεργασία να το πάρεις χωρίς να παρέμβεις. Εάν όμως δεν γίνεται, εκεί θα γίνει μια μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να πάρεις το νερό ή το χιόνι εκεί που το θες. Και ούτως ή άλλως αυτό σαν πρόγραμμα, σαν φιλοσοφία, σαν σκέψη του προγράμματος λειτουργεί από το 1981 στην Ελλάδα. Και τι εννοώ? Έχεις ακούσει τα προγράμματα της χαλαζικής προστασίας. Μα και αυτά προγράμματα τροποποίησης καιρού είναι. Και πάνω από 5,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι φέτος στη σύμβαση ο ΕΛΓΑ την αύξησε αυτή την έκταση σε 9,5 εκατομμύρια. Ενώ πρώτα αναφερόταν και κάλυπτε με το πρόγραμμα της χαλαζικής προστασίας τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως τις καλλιέργειες Ροδάκινο, Βερίκοκο, Κεράσι,
ναι,
από το χαλάζι, γιατί εκεί είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, από το 80 και μετά, έντονη την παρουσία πουρινιού, έντονη την παρουσία έντονων ειδικά θερμικών καταιγίδων, με αποτέλεσμα το χαλάζι που έπρεπε να καταστρέφει την οικονομία της περιοχής.
Ναι.
Κάλυψε λοιπόν ο ΕΛΓΑ τα 5,5 εκατομμύρια στρέμματα με αυτό το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα της χαλαζικής προστασίας,
ναι,
που δεν είναι τίποτα άλλο από και πάλι παρέμβαση με αεροπλάνο μέσα στο καταιγιδοφόρο νέφος. Κάνεις και πάλι, ρίχνεις και πάλι αυτό που είπα εγώ προηγουμένως, τα σκουπίδια, δηλαδή τον ξηρό πάγο,
ναι,
και αποδυναμώνεις την καταιγίδα με αποτέλεσμα, ναι, αντί να το πάρεις με τη μορφή χαλαζιού, σε μέγεθος σκαριδιού, σε μέγεθος πορτοκαλιού μικρού, σε μέγεθος μανταρινιού ή και μικρότερο, το παίρνει με τη μορφή βροχής.
Μιχάλη, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μέθοδος, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος από αυτούς που περιγράφεις για παραγωγή νερού.
Είναι πολύ συγκεκριμένη τρόπη, Νίκο, είναι πολύ συγκεκριμένη τρόπη έβρεσης του ατμοσφαιρικού νερού. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, θα τα πούμε κάποια στιγμή να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερο χρόνο. Διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες. Είναι εναλλακτικές στο να αντιμετωπίσουμε αφενός την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση που περνάμε και να βρούμε νερό στη ζωή μας, να δούμε νερό στη ζωή μας. Ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα.
Δεν ανακαλύφθηκε, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Απλά πήραμε την τεχνολογία και την εφαρμόσαμε στη συγκεκριμένη επιστήμη. Ποια επιστήμη είναι αυτή τη στιγμή? Η εξημετρολογία. Όπως γίνεται παντού στην ιατρική, στην γεωπονία. Εφαρμόζεις τις μεθόδους που και τα εργαλεία που σου δίνει η επιστήμη, η τεχνολογία. Πρωτόφερε όμω το αποτέλεσμα τη ουσιαστική.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Μας δίνεις τα φώτα σου πάντα και δίνεις και λύσεις.